Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България политиката глупако? Ще протестират ли срещу промяната работодателите? Отговаря Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България.
Беновска пита.
И добре дошъл, господин Велев, ако може да се каже това така.
Добре, заварих.
Ще видим какво сме заварили. Днес сме четвърти ден, откакто Слави Трифонов хвърли, както се изредих днес няколко пъти, брачната хълка на коалицията с промяната и влизаме в някаква друга спирала. Ще протестирате ли вие работодателите, както на 31 май Кирил Домощиев, вашия колега, шефа на КРИП, категорично го заяви, даже определи дати, доколкото изпълнена едната беше 24-ти, другата 29-ти июня, нали така?
22-ти и 29-ти.
29-ти съм го запомнил, да.
Да, ще...
Предварителния разговор ви попитах, ще протестирате ли? Вие ми казахте срещу кого да протестираме.
Ами ще протестираме, изглежда, срещу липса на промяна, защото вече сме средата на юни, а нямаме решение за юли и следващите месеци. Решение, което трябваше да е готово до края на март. И решение, което ние търсим от септември миналата година. Средносрочно, което да даде предвидимост, да даде устойчивост, да позволи на предприемачите да планират дейността си и да реализират потенциала за растеж на българската икономика. Ние днес не знаем каква ще бъде програмата за компенсиране на свръхвисоките цени на електроенергията в следващите месеци. Плана за работа, мислите ли, че предприятията не правят планове, за месец юли се прави сега. На какви цени да се потвърждават и изготвят оферти и потвърждават поръчки. Нека за упражнение да направим някои сметки. Прогнозната пазарна цена на КЕВР за следващия ценови период, започващ от 1 юли, ще закръглявам за по-лесно, 430 лева. За миналия ценови период беше 119. Имаше едно задължение към обществото. Нека да, за по-лесно да кажем 130, да увеличим. Разликата е 300. 300 лева за мегават час. Ние потребяваме и изнасяме над 40 тераватт часа. Тоест тия 300 лева по 40 тераватт часа са 12 милиарда лева в повече. Та не е общата сума, а 12 милиарда лева в повече, които в зависимост от тяхното управление ще, или ще продължи инфлацията да хвърчи нагоре, да расте, която тя е приблизително два пъти по-висока българската инфлация от тази на еврозоната, към която сме тръгнали. И ще продължи икономиката да стагнира, защото ние имаме ръст за първото три месечи и рапортуваме и бравурно, нали, се тупаме в гърдите какъв голям ръст имаме, но не обръщаме внимание, че сме сред тройка джиите в Европейския съюз. Ние сме сред страните с най-нисък ръст. А имаме потенциал за растеж като страни с най-висок ръст.
Споменах си, извинете, че ви прекъсвам.
Този потенциал не се реализира.
Еврозоната...
За сметка на това се реализира огромен потенциал за инфлация и обедняване на хората.
Искам да ви попитам, господин Велев, вие сте признат експерт, не ви правя комплименти. Говорим за еврозона. Говорите за липсващи милиарди, за инфлация. Къде е... чия е вината? Некомпетентност на това управление. пренебрегване на определени браншове, някакви други интереси или какво трябва да... Аз съм свикнал да намирам рационалната причина. Вие?
Да, от всичко по малко или от всичко по много. Вижте, редица страни решиха тези проблеми септември-октомври миналата година. Дългосрочно. Защото от тогава беше ясно, че цените в средносрочен план ще останат свръхвисоки. Европейската комисия даде набор от инструменти, както ги беха озаглавили, за да се справят страните членки, като позволи редица действия, които по принцип не са позволени, за които трябва да се иска дерогация или да се иска съгласие. Сега в този съндък на инструменти всичките тези възможности са дадени на страните да действат. Ние вместо да решим като една Румъния, като Испания, като Гърция, с закон, за да има устойчивост средносрочно този проблем, ние го решаваме месец за месец с закъснение, палиативно, символично, недостатъчно, за сметка на това с закъснение. Затова инфлацията ни е приблизително два пъти по-висока, а ръста на брутния вътрешен продукт ни отрежда последната четвърт от страни в Европейския съюз.
Ако позволите да напомня на нашите слушатели и зрители, вие винаги говорите конкретно и в числа, аз съм ви питала няколко пъти, но пак да ви попитам. Работодателските организации, колко от брутния вътрешен продукт се концентрира в вашия патримониум? Колко работни места разкривате? Има ли бранш, който да не е покрит?
Четирите работодателски организации, които са обединени в АОБР, тяхните членове създават 86% от брутния вътрешен продукт и в тяхните предприятия се трудят 82% от наетите в страната. Аз ви посочих числото 12 милиарда, което са допълнителните разходи за електроенергия за една година. Увеличението на пенсиите в годишен план, защото до края на годината или за последните 3 месеца общо е 1 милиард и 300-400 заложен в проекта за бюджет. Но в годишен план е близо 4 милиарда. Но това е три пъти по-малко от тези пари, които тази скъпа енергия, която ще увеличи цените на стоките, които с тези пенсии ще купуват хората. Тоест ние, ако неправилно управляваме тези 12 милиарда, за да имаме от една страна подтисната инфлация, а от друга страна ръст в икономиката, вместо това да изсипваме пари за пенсии, никога не може да изсипем толкова, колкото ще поскъпнат стоките, за да настигне покупателната способност това поскъпване. И в проектите в момента отново няма такова решение.
Говоря за бюджета.
Да, говоря за бюджета. Няма такова решение, няма такъв текст. Управляващите се самозаблуждават, че с проекта за изменение и допълнение на закона за енергетиката се решава този проблем. Създава се предпоставка да бъде решен, но отново ще зависи от министъра на енергетиката, от Министерски съвет, отново ще трябва ежемесечно да се правят срещи, протести и така нататък. Няма да има предвидимост, няма да има тази сигурност и стабилност, която да позволи цените да спрат да растат, а брутния вътрешен продукт да се ускори.
Добре, но вие се срещате и в работен порядък, и с премиера, и с вице-премиера Василев, и с отделните министри. Участвате в консултативния съвет по Националния съвет по тристранно сътрудничество. Чакате днеска 11 юни. Нямате 11 дена яснота каква ще бъде цената на тока ви като небитови потребители.
Нямаме цена, нямаме яснота в какъв вид ще продължи схемата
за газа. За газа също нищо не знаем. Има ли газ, няма ли газ, колко ще струва?
За газа знаем, че
не
търсим най-доброто решение за България, търсим най-лошото решение за някой друг. И търсим как да се харесаме на началниците. Ние не оптимизираме...
Не да говорим конкретно. Търсим лошото решение за Русия и търсим доброто решение за Щатите.
Да, а не търсим... Да. Точно така. А не търсим най-доброто решение за България.
Така.
И ние и по тази причина не сме намерили най-доброто решение за България. По тази причина не се казва цялата истина. Цената на природния газ за текущия месец намалява, но можеше да намалее много повече, ако не беха тези неправилни действия от страна на управляващите. Ако правихме като Германия, Франция и Италия, хайде така да кажа, за да не бъда обвинен във всички земни и неземни грехове, т.е. ако правихме като Германия, Франция и Италия, щяхме да имаме по-ниска цена на природния газ днес. Но това...
Вие веднъж цитирахте една мисъл, мисля, че беше на кой от президентите беше, че човек трябва да е не много умен, за да влиза в конфликт с Русия, цитирам
на предишния.
Произволно, за Доналд Тръмп ставаше.
Вероятно бъдеш кандидат Тръмп, да.
Да. Тук не внасям русофилска нотка, а се опитвам да водим разговора прагматично, с оглед интереса, както и вие подчертавате, на България.
Именно. От своите действия, то такава е и клетвата, трябва да се ръководят от интересите на народа.
Буха, сега ме карате тогава да ви пусна неочаквано как на 11 май правителството се представи в Народното събрание и се закле в вечна вярност на интересите на народа. Колеги, имате ли готовност да го пуснем?
Здравейте! И на добър час, господин Петков, отдавна ли бяхме виждали с въртобръзка? Това какъв знак е, че влизате в една по-официална роля ли? И имам три въпроса. Първият ми въпрос е, кой е приоритетът, от който никога, при никакви условия, под натиска на коалиционни партньори, чуждестранни посолства или опозиция, няма да се откажете? Вторият ви въпрос ще е, помолите ли колегите си от Министерски съвет да подпишат и те, както вие във вашата партия, договори за почтенност, или както го наричате. И третият ми въпрос е, той е към господин Събев, защото той ще отговаря и за транспорта и електронните медии, комуникациите. А как ще определите отношението си към медиите? Ще ги делите ли на свои и чужди? Ще имате ли предпочитания? Защото до сега сякаш избирахте предпазливо къде да се явявате. Всички ли медии ще имаме право на контакт, интервюта и така нататък с вас лично и с министрите? Благодаря. Иляна Балевска, Радио Каза, Балевска Питър.
Благодаря. Нека първо всичките въпроси към мен бъдат зададени. Ще дам после възможността за някои от министрите, на които бяха адресирани въпросите. Мотото на това правителство ще бъде нулева толерантност към корупцията. Това ще бъде червената линия, пред която нито един от нас, нито един от министрите не може да премине. И тази коалиция ще бъде в този си състав, само и единствено, ако това мото се спазва. Това е ясно и категорично. Всеки български лев, който ще бъде изхарчван от изпълнителната власт, ще трябва да бъде минаващ критерия нулева толерантност на корупцията. За втория ви въпрос, всъщност аз даже бих отговорил и за последния въпрос. А медиите ще имате възможност на максимално информация за всяка една от дейностите, които правим. Прозрачно ще бъде друго мото, което е свързано с първото мото, което ще се опитаме да дадем. Но прозрачност няма да бъде само към изпълнителната власт, това ще бъде и към финансирането на медиите. Ще искаме да дадем ясна представа на българския народ какви средства при какви медии отиват, за да има пълна отчетност за това, така че всеки да е наясно това, че тези средства са на данъкоплатците и те трябва да се изразходват по най-смисления начин. С други думи, вече няма да има непрозрачно финансиране от нечие министерство към нечие медии. Това ще има един аршин към всички, напълна прозрачност.
За договора за почтеност?
В момента, щом подписахме ние нашия договор, споразумение между коалиционните партньори, всеки един от нас даде собственото си обещание, че от тук нататък тези неща, под които се подписваме, включват, разбира се, както знаете, всяка една от главите започваше с нулева толерантност към корупцията. Всъщност, в това самото споразумение има всичките елементи на почтеност. Ако ние успеем да постигнем тези цели, то реално сме доказали, а не само говорили, че сме действали почтено.
А господин Събър, ще кажете ли няколко думи за електронните медии, как ще ги регулирате?
Нека само накрая, ако искате, даже може да го питате него, специално към вашата медия, да адресираме и другите медии.
Господин Велев, договори за почтенност. Знаете, че промяната с това влезе в политиката. Аз, честно казвам, не съм виждала такова нещо като документ, но не там е въпрос. Тук говорим за национално отговорна почтенност към нацията. Вие, работодателите, разглеждате ли този аспект от поведението на едно управление?
Ние, работодателите, сме изключително прагматични. Ние имаме отговорност за близо 2 милиона работни места в нашите предприятия и търсим най-добри решения за българската икономика. Ние смятаме, че това, което е добре за нас, за нашата организация, е добре за България. Защото ние създаваме брутния вътрешен продукт заедно с нашите работници, ние инвестираме в тази страна, България, и работим, за да има по-добър бизнес климат, по-добри условия за работа, по-бърз растеж,
по-високи
доходи и по-висок стандарт оттам.
Какво ще искате от това правителство, доколкото то има още живот?
Имаме много дълъг списък, но първото нещо, което искаме, е предвидимост за цените на електроенергията, защото това е лесно да се направи. Защото ние имаме себестойност на произвежданата електроенергия, ние произвеждаме у нас, не я внасяме, обратно изнасяме близо една пета и себестойността и не е нараснала. Има в системата на енергетиката огромни неочаквани, както ги нарича Европейската комисия, печалби, с които, с част от които може да се компенсират всички потребители.
Какво стане с вашата идея, извинявайте, ще прекъсвам за неочакваните печалби и закон?
Така че да имат конкурентни цени. Ние не искаме по-добри цени от нашите конкуренти. Има такъв внесен законопроект, мина на първо четене в комисията по енергетика, не е влизал в зала, който създава предпоставки да се реши този въпрос, но не го решава. Там не е записано такъв процент от такова ниво се облага.
Орбан, как го въведе това така светкавично?
Както е в законите на Румъния, на Гърция, на Испания. Там е записано, че министър на енергетиката ще предложи, Министерски съвет ще реши колко да бъде това, като вземе в предвид бъдещите инвестиции.
Как на околиш лише?
Ще вземе в предвид бъдещите инвестиции и ремонти. Тоест, може да се окаже, че няма нищо.
Ако няма инвестиции и ремонт.
Не, то е по-скоро. Винаги може да се планират много инвестиции и ремонти, така че да не остане нищо за внасяне в фонда.
Ще ги приспадне.
Да. Тоест, този законопроект, който е внесен, по никакъв начин не гарантира осъществяването на една такава програма, каквато има в другите страни, за която ние настояваме, която да внесе предвидимост в бизнеса, в предприятията. И това е първото нещо, което искаме, и за което настояваме, и за което ще протестираме, ако не се случи.
Ще протестирате ли сега в крайна сметка на 20-ти?
Ако това на 29-ти, не влезе в законите, които се в момента разглеждат, закона за държавния бюджет и закона за енергетика. Те трябва да се гледат в едно, защото от един идват приходите, а другия трябва да осигури програмата чрез фонда за сигурност.
Закона за енергетика е на ниво комисия. Ще имаме още 2 месеца минимум.
Той е на същото ниво, на което и закона за бюджет.
Да, закона за бюджет.
Даже с 2 дни напред. Така че това е съвсем реалистично и те трябва да се разглеждат в комплект. Има много проблемни сектори, но енергетиката е за всички, електроенергията е за всички и там са тези 12 милиарда. Аз ви говоря за голямите числа. Тези 12 милиарда, ако увеличат цените с 12 милиарда, никакъв ръст на пенсиите и на бюджетните заплати не може да ги компенсира. А обратно, ако се управляват правилно тези 12 милиарда, ще се създадат условия за ръст на икономиката и на ръст на заплатите и на приходите в бюджета, а не с заеми да се плащат пенсии. Затова този въпрос е много важен, той е на порядък важен пред всички други. Ние казваме, има две мерки. Едната е програма за компенсация на свръхвисоките цени на енергията и втората мярка са всички останали мерки заедно взети. Икономиката, между прочим, расте. Тя не намалява. Последното 3 месече, макар и да сме на опашката в Европейския съюз сред тройка джиите, расте 4%. Но има проблемни сектори. Строителството намалява. Строителството не расте. Там имаме спад. Има много проблеми в транспорта. Туризма, колкото и да обясняваме как се удвоил притока спрямо миналата година, миналата година беше 4 пъти по-малко от по-миналата, така че той ще стигне може би 2/3, 3/4 от предкризисните, т.е. туризма също има проблеми.
Като казахте строителството, нека да ви напомня камерата на строителите, която е един от големите работодатели, един от така, как да кажа, крепителя на инфраструктурата на икономиката, излязоха Милян Терзиев излез с становище, че няма никаква индексация на договорите за строителство, няма никакви компенсации, няма промени в ЗУТ, няма промени в ЗОП и на практика строителството се блокира.
Така е, и статистиката отчита това блокиране.
Чухте преди малко Зоров, говорихме за
поведоводството. Ние виждаме и дупките по пътищата.
Да.
Вижте,
производството на хранителни продукти, значи не може бранша да субсидира това, което произвежда.
В инфраструктурното строителство работят над 50 000 души. Не може да повярваме, че всички те са мафиоти и разнасят чували с пари. Тези хора са си свършили работата, не са си получили парите от септември миналата година. Получиха наскоро половината от дължимото.
Някой от тях.
В същото време инвестициите за тази година, публичните, са планирани на ниво 8,5 милиарда, закръглявам лева. До месец април включително са изпълнени 800 милиона. Една десета. Тоест минало е 1/3 от годината, инвестициите са 1/10 от планираните. Това също води до там, че ръста на брутния вътрешен продукт е по-малък, отколкото би могъл, а строителството отбелязва спад. Липсата на индексация обрича договорите на изпълнение, защото цените на входа са поскъпнали от 50 до 100%, до два пъти са поскъпнали цените на входа. Не може цената на изхода да остане същата. В повечето страни, да не кажа във всички, тези индексации се правят или от министерствата, или от Министерски съвет. При нас са, как да кажа, от липса на лидерство или от страх да не бъдат обвинени в всички земни грехове, се вкара този въпрос в парламента и се блокира. Значи, може да подпишем за 1 милиард долара меморандум с офшорка, там имаме лидерство, а не може да индексираме цените в строителството, там нямаме лидерство, там трябва парламента да реши.
Добре, за финал. Ако протестирате, кога ще го решите? Кои са обстоятелствата, които днеска 11 юни? Първата дата е 22 юни за протестите.
За да сме съвсем честни, трябва да кажем, че имаме подкрепа от Министерството на икономиката и индустрията, вицепремиера госпожа Нинова, за програмата за компенсиране на свръхвисоките цени на електроенергията на свободния пазар. Тоест, ние очакваме и от други парламентарни групи такава подкрепа и апелираме за отговорност към депутатите в тези внесени законопроекти да се отразят.
Бюджета и енергетиката,
да, да се отразят тези текстове. Ако това стане, ние ще няма да протестираме, но ще подкрепим протеста на строителите и на превозвачите, ако такъв има, защото пък тяхните браншови такива отделни проблеми не се решават. За целия бизнес, не само за бизнеса, той и за социалната сфера, цените на електроенергията на свободния пазар са и за болници, и за училища, и за музеи, и за театри, и за общини, за църквата. Този хоризонтален важен проблем, ако не бъде решен, ние ще протестираме организирано всички работодателски организации.
Тоест, чакаме да настъпи следващата седмица, да видим какво ще случи в парламента. Четирите оставки още не са съвършено факт, доколкото
знам. Ние няма само да чакаме, активно ще работим за това да се случи. Ние искаме да
произвеждаме,
а не да се разхождаме по площадите, скандирайки.
Имате ли планирани някакви срещи?
Срещи през изминалата седмица имаше много интензивни и през следващата ще продължат.
Но както каза Киро Домошиев на 31 май, те да не ни канат Киро Петков и Асен Василев по срещи, да си свършат работата.
Да, пак нека да повторим. Те си мислят, че с внесените законопроекти проблема се решава. Не, не се решава. Трябва да се добавят текстове. Предложили сме тези текстове. Ако не са ги видяли, ако не ги разбират, нека да направим срещи, да се уточним.
Добре. Значи, остават, да кажа, отново топката е в полето на управляващите.
Предполагам, че е в общото поле в парламента, защото управляващите нямат мнозинство вече парламентарно, но пък има 240 депутати, ние пледираме, апелираме към тяхната отговорност.
Да, това беше хубав финал, хубаво обращение. Благодаря ви много за този разговор и ще продължаваме да се виждаме и в ефир, и по събития, защото обстановката е много динамична, нали така, господин Велев?
Да, пак живеем в интересни времена.
Благодаря много за това участие. И сега ще си позволя и да закрия. Това беше днешното издание на Бенопска Пита Радио КВ, на живо студиото в София на YouTube канала, на живо по Facebook и на живо по Радио КВ на 93,9 FM. Работихме в екип Бенопска, Карина, Милена, Асен, Румен, Пламен и Светлио. Бенопска пита.